De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos na, de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Luns é día de conversa con Nano García. Claro, antes de rematar a primeira parte deste espacio, preguntábame, digo, bueno, decía, ya parece medio de broma, estará desperto xa, porque eu, bueno, como saben, Nano García está xubilado. É unha persona xa, en fin, de unha certa idade. Onte seguro que estuvo vendo a final da Copa do Rei, acabou tarde. Alá, máis alá da medianoite, así que deixei o mellor home, pois está aínda convaleciente, en fin, pero no, parece que está aí o Pedro Cañón. Nano García, moi bons días.
Bons días.
Que tal?
Sempre enderezando todo.
Bueno, vamos a ver, esto, biches a final da Copa do Rei ou non?
Vin a Copa do Rei, claro, como non vou a ver. Ademais foi interesantísimo.
Aí está, sí.
Foi interesantísimo onte. Uh-huh. E de madrugar, mira, teño un can que non sei que non sei que facer con ele.
É logo.
Porque desde que chegou a primavera me foi madrugar todos os días.
O can.
Ajá. Ademais, bueno, un can di de volta, o sea, está onde lle da gana. Entón, pola mañá, chega, e mira que a habitación é grande. Dun lado dorme a miña muller, e do outro eu, non? Bueno, pois, se acerca a min, e non sei que me di, se pon a falar comigo.
Ajá.
E hasta que consigue levantarme, e últimamente estou batindo récords.
Sí.
A 9 da mañá.
A 9 da mañá estás en pecha.
No, me está despertando.
Ah, despertando acá. O ti, claro, parte Romolón.
Si le pago loco, xa nada.
Bueno, vamos a ver, que che... Bueno, non sei, digo, que che pasa a ti coa facenda?
Pof.
Andas cabreado.
No, mira.
Estamos en plena campaña da declaración da renda.
No, é que... campaña de declaración da renda. Encima, seleccións.
Tamén.
Bueno, pois, pues, onte, lendo opinión da Coruña, xa, bueno, xa me matou. Porque decía, bueno, é que son un desgraciado. O pibe, pa unha vez que compro un coche, que el empeño va a comprar outro coche.
O pibe, tal, eu pensei que o pibe era un chaval alán argentino, algo así, un neno argentino, no, un pibe aí,
sí, ¿no? Sí, pero o plan pibe se de mal. Que moita xente se meteu a cambiar o coche, concienciado, sí. Porque hai que haber hai que facer unha labor a favor da sociedade, de non ter coches peligrosos pola carretera. Entonces tío, dabas, iba a desguace, e te daban un dinheiro, non? Te daban...
Digo, cheo por onde che daba, sí.
Sí, bueno, sí. Non o digas que son horas de horario, estamos en horario escolar.
Exacto.
Pero é que non é solamente eso, é que, bueno, di mal de todos, alegría para algúns, non?
Uh-huh.
Sabes o que van a cobrar ahora mismo? Mira, resulta que non tens que facer a declaración de renta se tens ingresos inferiores os 22.000 euros anuales, non?
Uh-huh.
Si estou equivocado, que chame a alguien...
Sí, non sei se 22 ou 24, non estou moi seguro, pero bueno, sí, por aí.
Pero resulta que si tens dous pagadores...
Sí, tens que...
Exactamente,
tens que...
Vale, entón aquí, te imaginas que hai moita xente que está traballando de forma temporal, non?
Uh-huh.
E recibe unha axuda, pois, de calquer tipo. Pois xa está liado.
Ha caído. Xa se liou.
Ha caído, porque mira, din, ten que rendir contas ao fisco pola compra do automóvil, o plan pibe, o electrodoméstico, o sea, si ti...
Sí, cando cambias un electrodoméstico e che dan unha subvención si é de maior eficiencia energética ou tal, xa.
Hai que contestar
tamén. Axuda, bien.
Rehabilitación de viviendas e fachadas.
Si te acolles esas cousas de, pois pues eso, cambiar unhas ventanas para mellorar a eficiencia energética e estas cousas, pois pues, che dan unha subvención, por pequena que seña, hai que declararla.
Tamén. Instalación de ascensores e rampas.
Amigo, tamén.
A compra de libro de texto.
Uh-huh.
Transporte escolar. Guarderías. Cobro do seguro por pérdida de empleo. Si tes algunha indemnización por robo de tarxetas. Todo, e sabes como te chaman isto?
Como?
Ganancia patrimonial.
Ganancias patrimoniales, sí. Vale. Entonces, é dicir, que si te pides unha axuda porque non tes pasta para os libros dos fillos, dinche que é unha ganancia patrimonial, se te conceden esa axuda, e, por tanto, tes un segundo pagador, vamos.
Vamos, eu penso que é así. Uh-huh. Entón, si ti estás cobrando 600 euros ao mes, tes unha axuda de ese tipo, me parece que xa tens que facer a declaración da renda. me parece, ¿eh?
Xa.
Porque te sigo co o do pibe, ese de Madras, o plan pibe de Madras, outro día fun a facenda. Bueno, xa sabe, xa saben os ointes que...
Sí, xa te queixas aquí convintemente, xa...
Me digo a carta, claro. Chamou un 901 que me cobran, e chego facenda e digo, bueno, que teño que facer con isto? E me din, facer unha declaración complementaria. Digo, vale, é como fago a declaración complementaria. Ah, non sei, vaya unha gestoría, ten que ir a unha gestoría. Pero que quedamos? Pero non teñen ustedes a declaración da renta dese ano. Porque non sei se te recordarás que eu tive un ataque informático, tiña todo metido no ordenador, e se foi todo garete.
Xa.
Bueno, pues, ahora como fago para facer a declaración complementaria? Dirán que non é o problema dele, claro. O problema é meu, claro.
Vaya usted a un xestor destos e páguelle... O...
Pero o xestor é que levo? Porque a declaración da renta guardaba no ordenador. Veo un pirata, me fastidió o ordenador.
Ay, amigo, hay que hacer copias de seguridad de estas cosas, ¿no?
Ahora, a ver cómo falo. Todo facilidades. Ay,
todo facilidades.
¿Quieren se acerca esta campaña de selecciones que va a comenzar? Bueno, que se ha comenzado, pero que va a comenzar más adelante. Los están pidiendo a impuestos, macho. Aunque pensaba, bueno, me jubilo, viviré bien, ¿no es? Ese vai todo garete. Encima o perro, cando chega a primavera, me desperta a 9 da mañan.
Nin obras hai para que os xubilados vayades a distraeros un rato por aí.
Bueno, pero eu teño, xa sabes que eu teño amigos na radio que me deixan falar de vez en cando pola radio.
Bueno.
Así está un entretido, porque o que dix ti. Bueno, empregan aquí con obras tamén aquí no polígono de Iñás.
Sí.
Sí, están facendo... Hay una obra.
Deberá haber overbooking de jubilados, porque claro, para una obra que hay, pues irán todos a salir, ¿no? Darán codazos
por eso.
Bueno.
Así estamos, José.
Bueno, así que hay que estar atentos a la declaración de renta, porque nos puede caer un paquetillo ahí. No, si no declaramos esas ayudas, sí. Ayudas que se cobraron la administración pública, subvenciones de cualquier tipo, etcétera, etcétera, ¿no?
Es eso que vi a Nova, están recibiendo. Eu pensei que era o único tonto, pero non, parece que somos moitos os tontos que estamos recibindo as cartas estas de Facenda dicindo que tes unha ganancia patrimonial e que tes que declararla no imposto.
Cuidado, porque ás veces habrá que plantexarse esa se merece a pena ou non solicitar unha axuda algunha destas axudas, porque ao mellor, eso, comprar un electrodoméstico pode supor, ao mellor, que che rebaixen eso, non sei o que, non será, non sei, non me acordo a cantidad que facían cando, en fin, cando se fai ese plan renove de electrodomésticos, porque que te aforres 50 euros e que logo eso che obligue a facer a declaración da renta que non estarías obligado a facer e que ao mellor che toca pagar 100 euros ou 200.
Exacto.
O sea, que hai que xa, agora hai que pensarse xa estas cousas.
No, é porque ademais pode, xa sabes que o imposto da renta pois ten unhas bases, non?
Sí.
E ti imagínate que cobras 100 euros e pasas dunha base a outra, sí. E o pago que che meten, pois é bastante considerable.
Amén.
Aquí din que vas ter que devolver o 20 ou 25 e chegará un 40% da axuda recibida.
Xa.
Entende? pero se despois tens que pasar para xestoría, porque a declaración complementaria o que me dixeron facendo é que vayan a xestoría, o sea, que como pago a declaración, pues indo a xestoría, e tens que pagar a xestoría tamén, pois pues, xa me digas, sí, encanto poder subir.
Mira, eu hai unha solución, creo que lle chaman SICAP ou algo así, pero claro, tens que... En fin,
no, pero eso é para rico, non é para rico.
Claro, tens que ter un certo capital, xuntas aí uns cuantos que che firmen aí como se foran socios e xa está.
Sí, tamén é certo.
E se non nos encontras, podes buscar nomes. Cubres aquilo con...
Vai ver que pensar.
En fin.
Esta cousa... É que non, os jubilados non ganamos para mi gusto, macho.
Sí, entende? E os que non están por jubilados, pois non sei tampouco que decirche.
Peor todavía. Eso tamén é certo, sí.
Bueno.
Mal de moito, xa sabes.
Bueno, así que biches a Copa do Rei, non? A final da Copa do Rei, pasáchelo ben ou...
Sí, bueno,
sí.
Sufrí, porque non me gusta o fútbol do Barcelona. Me gusta máis o fútbol de outro tipo, Sevilla, de outro tipo de xogo. A mí me durme, o Barcelona é un equipo que me durme, tanto pasecito, sin tiros a gol. Pero bueno, estuvo entretida, sobre todo porque foron 90 minutos e marcaron unha...
90, non mintas, foron máis que algo...
Foron máis, pero marcaron, pero 90 minutos...
Houve prórroga. Que xa me enterei eu.
Estaban empatados a cero.
Bueno.
E xogaron a prórroga.
O sea, que foron máis de 90 minutos.
Sí, sí. Bueno. 120.
Uh-huh.
Bueno, pero ben.
Bueno.
Ahora xa ben, acabou a liga, pero empeza...
E que vades facer agora, así acabou a liga e eso...
Ui. Sí. Como se ve que non eres futbolero? Mira, acaba a liga, empeza a Eurocopa, a Copa América, e depois empezan os torneos veraniegos.
Ah, bueno, entón non hai problema.
O sea, no
vale, ya no estoy, preocupado. Por cierto, mañana, ¿qué habrá por ahí en Sintonía Deportiva?
Pues mira, investigando aquí en el Concello de Oleiro, resulta que hay dos rapaces en Santa Cristina, deportistas,
uh-huh.
un te puedo decir que es campeón ibérico de Jiu-Jitsu, campeón uh-huh. europeo de no sé qué, quiero que venga a contarlo. Y además es monologuista.
É monologuista, ajá, tamén está bien.
Que mañá vou ter unha entrevista un pouco difícil, porque como
si é monologuista, claro, si é monologuista igual fala el solo. Non, está mal, así na radio, oye, ter alguén que fale, está ben.
No, pero claro, é unha, vamos, eu penso que vai ser unha entrevista moi interesante. Son os hermanos Couto, daí de Perillo, un se dedica ao 4x4 a facer excursións polo monte, que con 4x4.
4x4, falas de coche, de coches 4x4,
de rutas de la Costa da Morte, uh-huh. atravesar vados, todo eso, ¿no? Outros, tamén foi Reneiro no Club de Regatas Perillo, vamos a falar pues de todo esto. ¿Vale? Además, con esto coincide que os conozco desde pequeños, era un gran amigo de seu pai que para descanse, Suso Couto, que un rapaz que era unha institución ali en Perillo entre os rapaces.
Moi ben, Nano, pois mañá falamos en Sintonía Deportiva, escoitamos logo todas estas historias que nos vas a traer.
Esa verás ti, porque a mí me dá a sensación moitas veces de que en vez de estar falando de un concello, que estou falando dunha república, porque temos campeóns galegos, temos xente en Moscú, vou dar moitas noticias clasificadas para o Campeonato de España, me parece que foron de Club Acorde de Sinasia ou de Patinasia Artístico, me parece que están 13, un montón de cousas. Isto parece, se digo, que en vez de falar de un pequeno concello do noroeste de España, estou falando dunha república independiente. Que hai moitas repúblicas que non acceden a tantos deportes como o noso concello, increíble.
Muy bien, Nano. Pues nada, escoitámonos mañá en Sintonía vale. Deportiva a partir de las 2:30 de la tarde.
Vale, hasta mañana.
Hasta mañana.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Último tramo de Outra Mirada, co repaso aos dixitais, aquí en Radio Leiros, comezando pola portada de Público. Público.es, que destaca que Pedro Sánchez, si dependo de Iglesias, nunca serei presidente. O líder socialista acusa tamén a Mariano Rajoy de mentir sin pudor por decir que quere baixar os impostos cando sabe que non o pode facer. Neste diario dixital lemos tamén que Pachi López di que o 26J haberá sorpaso, sí, do PSOE ao PP. O presidente do Congreso, que é a cabeza de lista do PSE por Vizcaya, critica a Unidos Podemos e a recuperación da figura de Julio Anguita. Se o objetivo desta coalición é gañarlle ao PSOE, é o seu problema, e manifestarase nas urnas, di. Tamén lemos en público.es que Mas exixe a CUP cumprir o pacto con Junts pel Sí e non actuar só para quedar ben. Destaca tamén este diario que o exdeputado do Partido Popular López Medel declina a oferta de Podemos para ir nas súas listas, confirmado o sorpaso de Podemos e queda unida ao PSOE. O PP volvería a gañar as eleccións co 29,9% dos votos, segundo a última enquisa publicada que confirma as previsións de JM e a para Público. Este diario di tamén que o Barça sabe sufrir para gañar, a Copa do Rei. Os azulgranas aguantaron 50 minutos con un xogador menos por expulsión de Mascherano e axigantáronse despois de que Benega tamén se fora á rúa. Jordi Alba e Neymar marcaron os goles que lle dan ao cuadro de Luis Enrique a súa Copa do Rei número 28. En este diario lemos tamén que desapareceu en Colombia a xornalista Salud Hernández. O ministro Margallo sinala que todo apunta a que a colaboradora do diario El Mundo foi secuestrada polas guerrillas colombianas. Tamén que Carmena ve preocupante a actitude de Dancausa por prohibir as estelades. A alcaldesa de Madrid asegura que a delegada do goberno en Madrid demostrou unha falta clara de respeto ao dereito esencial da liberdade de expresión que recolle a Constitución. Por que non son víctimas de terrorismo os xóvenes do caso Almería? Pregúntase tamén este diario e recorda que en maio cumpríronse 35 anos do asesinato en Almería de tres xóvenes a maus de gardas civiles que os confundiron con etarras. O perigo engadido de ser muller refuxiada, destaca tamén outro dos titulares de Público. Empate técnico nas presidenciais de Austria. As primeiras proxeccións da televisión pública austríaca dan un 50,2% ao ultradereitista Hofer e un 49,8% ao ecologista Van der Bellen. Ademais, neste diario digital, destácase que Trump aventaxa por primeira vez a Clinton en varias enquisas da última semana. Equo reclama a absolución dos 8 de IESA e a paralización do proxecto de recrecemento da presa. Estados Unidos levanta a prohibición de venda de armamento militar a Vietnam. En a portada del diario.es destácase que o líder de DEFCON 2 sentarase no banquiño o día 12 de xullo por un presunto delito en Twitter. O seu caso exemplifica a división na xudicatura entre a prevalencia da liberdade de expresión e unha suposta protección ás víctimas de ETA. A Fiscalía pide 20 meses de cárcere para César Strawberry por 6 tweets e un retweet. Rajoy promete máis recortes a Bruxelas si volve a gobernar, titula tamén este diario. Voume por compromiso ético, a pesar de que a investigación contra min é tramposa, que nesto afirme Victoria Rusell. O exministro Soria estivo detrás desta manipulación e presentou probas amañadas, di a exdeputada de Podemos, tras anunciar que non vai a repetir como candidata. Lemos tamén en este diario que Rivera espera que o goberno de Nicolás Maduro non obstaculice a súa visita a Venezuela. O líder de Ciudadanos chegará nas vindeiras horas a Caracas coa ameaza do número 2 de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, de ser expulsado de inmediato. O líder de Ciudadanos vai a facer a súa particular campaña electoral a Venezuela. Rajoy rehúsa o cara a cara con Sánchez e inclínase por un formato múltiple, destaca tamén este diario. As víctimas do metro dixéronnos que Camps estaba chorando moito, pero que non iba a haber reunión con ela. A presidenta da Asociación de Víctimas comparece na Comisión de Investigación do accidente do metro de Las Corts Valencianas. Na portada de Infolibre lemos que dous altos cargos dos antigos reguladores da competencia e da enerxía traballan agora en estas mismas áreas en grandes bufetes. O escrutinio da Oficina do Conflicto de Intereses, a OCI, como din as súas siglas OCI, non impediu que ao menos dous exaltos cargos directivos dos antigos reguladores traballen agora para bufetes que levan casos relacionados coas áreas das que antes se ocupaban: competencia e enerxía. O Tribunal de Contas critica a debilidade dos procedimentos da OCI, desta Oficina de Conflictos de Intereses. O titular de Infolibre, ese dous altos cargos, dos antigos reguladores da competencia e da enerxía, traballan agora nestas mesmas áreas en grandes bufetes. O método de Marjaliza para pagar en negro aos alcaldes, 4 millóns de guarrineo. David Marjaliza é o cabeciña da trama púnica e adiantaba do seu bolsillo as mordidas para os rexidores que chegaron a pedir ata 400.000 euros en negro. E como recuperaba os cartos? Pois facturando coa empresa Ruta Energética a multinacional Cofeli, que previamente recibía o diñeiro dos concellos. Destaca tamén Infolibre que emigrantes españoles que non recuperaron os seus cartos o 20D terán que volver a pagar para votar por correo 26J. Os españois que residen no estranxeiro, que o fan de forma temporal, teñen que pagar un importe para asumir o custo do envío do seu voto a España. A maioría deles aínda non recibiron a cuantía que abonaron nas pasadas eleccións do mes de decembro e agora terán que volver a pagar para votar por correo o 26 Jota. Sánchez, si dependo dos votos de Iglesias, estou convencido de que non serei presidente do goberno. E Robles, non queremos que a frustración a capitalicen os que representan unha aventura sin máis. A número 2 do PSOE por Madrid asegura que Pedro Sánchez representa o cambio sólido, responsable e comprometido co progreso. Ademais, lemos en Infolibre que a policía grega prepara o desaloxo do campo de refugiados de Idomeni. O objetivo do goberno grego é trasladar os miles de refugiados a centros de acollida de outras partes de Grecia. Que Rajoy promete a Bruselas de forma reservada levar a cabo novos recortes despois das eleccións. Mas exixe ya a CUP cumprir o pacto con Junts pel Sí. A Asamblea da CUP acorda romper o pacto con Junts pel Sí, di tamén este diario. A policía libera en Lleida a unha muller que ia ser vendida por 8.000 euros. Human Rights, Nacións Unidas exixen a Túnez que prohíba os test de homosexualidade. Agora, Paris Ares, achéganos tamén, contanos tamén algúns dos titulares que leva a portada a edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eses titulares e de entrada comentar que el xornal Mundo comeza dicindo que Salud Hernández Mora, a reporteira que entra onde ninguén se atreve, secuestrada, corresponsal del Mundo en Colombia, así están as enquisas para o 26J. Tamén outros titulares, Pedro Sánchez, se depende de Iglesias non serei presidente. A xuiz clave de Maduro, doctorada por Podemos, titula así El Mundo. Tamén as probas das contas de Xavier Trías en Suiza, temor do PSOE a escoitas no Parlamento andaluz. Felipe VI salva a Copa cun empate na pitada o himno. Tamén titula El Mundo, Real Madrid e Concello pecha un acordo para reformar o Bernabéu. A guerra Manolo Lama, Josep Pedrerol, do peido o récord, así o titular. Tamén así fan negocio as mafias cos sirios na fronteira de Melilla. Villalobos perdín oportunidades por ser muller de Arriola. A chegada dunha columna de fume deixa as eseñas en clases. Como traballa un banqueiro que agacha as fortunas en Suiza, son outros titulares. Tamén, discriminadas por ser mulleres, así o viven e sinten elas, outro titular. E despois, por último, que Ordóñez aprobou os finiquitos de ouro tras a caída de Lehman e o polémico programa do ultradereitista austríaco Norbert Hofer, titula este xornal. Bueno, que xa sabes que o correo por... voto por correo pode decidir, non? O presidente de Austria, entre un ecologista e un ultradereitista.
Sí, señor.
Así están as cousas, xa sei.
Muy ben, pois en El País destácase na edición digital que Sánchez di, declaracións de Pedro Sánchez, e dependo de Iglesias, estou convencido de que non sei presidente, que a extrema dereita queda ao borde da presidencia en Austria, que Rajoy promete a Bruxelas máis axustes se gaña as eleccións. O pequeno Iniesta foi un xigante, titula tamén, en clave deportiva, a Copa é capaz de sacar a versión máis épica do Barça e convertir en xigante a un xogador de talla pequena como o capitán Iniesta. O Barça, campeón de campeóns, titula tamén este diario. E ademais, na portada do digital confidencial, destácase que a xefa do BCE chama a filas á banca española nun cumio hoxe en Madrid. Tamén destaca que as listas reavivan a guerra interna entre pablistas e errejonistas. Fala de Podemos, e que Castro deféndese da negativa de Roca sobre a citación secreta. Non me sorprende, di o xuiz Castro. A unha da tarde, chegamos así ao remate desta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como sempre, continúan coa nosa programación habitual.